Eiropas Savienības līderu sanāksme Briselē beigusies ar principiālu vienošanos, ka sankcijas pret Krieviju būs, ja tā turpinās agresiju Ukrainā. Nedēļas laikā tās jāizstrādā ekspertiem un tad valstis pieņems galīgo lēmumu. Eiropadoms priekšsēdētājs Hermans van Rompējs.
The European Council says that it stands ready.
Eiropadome ir gatava spērt tālākus nozīmīgus soļus, sekojot līdzi tam, kā attīstās situācija uz vietas. Tā aicina Eiropas komisiju izstrādāt sagatavošanas darbus kopā ar Eiropas Savienības ārlietu dienestu un piedāvāt tos nedēļas laikā.
Within a week.
Sankcijas Eiropas Savienība balstīs uz jau esošo bāzes, proti vērsīsies pret Krievijas bankām un kompānijām liedzotām pieju Eiropas finanšu tirgiem, padziļinot liegumu bruņojumu un augsto tehnoloģiju eksportam, kas Krievijai ļoti nepieciešams, piemēram, enerģijas ieguvē. Eiropas līderi arī papildinās personu un kompāniju melno sarakstu, kuras tieši vainojamas un atbildīgas par notikumiem Krimā, Donbasā, Doņeckā un citās vietās Ukrainā. Latvijas premjerministre Laimdot Strauju pēc sanāksmes tiekoties ar presi norādīja, ka sarunas pie diskusiju galda bijušas ilgas un smagas, un viņi arī apstiprināja, ka viens no iemesliem bijis tas, ka vairākas valstis baidās no tā, ka arī Krievija varētu vērsties pret Eiropu ar jauniem embargo nosacījumiem, lendot straujuma.
Jā, tas bija viens no tādiem bažām, bet mēs tomēr pieņemam stingrākus šo dokumentu nekā bija sagatavots sākotnēji. Un skaidrs, kas ir pilnīgi vienbalsīgi, neviena no valstīm neiestājās par militāru konfliktu uzsākšanu.
Valstu bažas apstiprina arī Slovākijas premjerministra paziņojumi, tā kā no Krievijas gāzes atkarīgā Slovākija ir bijusi viena no tām, kas visaktīvāk iebildusi pret jaunām sankcijām. Slovākijas premjerministrs Roberts Fico asi nokritizējis sanāksmes iznākumu un pavēstījis, ka patur tiesības uzlikt veto topošajām sankcijām pret Krieviju, jo uzskat, ka tās ir bezjēdzīgas un neproduktīvas. Ar Eiropas valstu līderiem Briselē tikās arī Ukrainas prezidents Petro Porošenko, kurš vēlāk tiekoties ar medijiem apstiprināja, ka Ukraina ir Krievijas militārās agresijas un terora upuris un ka Ukraina ir tuvu pilnam karam ar Krieviju.
I think that we are very close to the point of non-return.
Domāju, ka mēs esam ļoti tuvu neatgrieziniskam punktam, pilnam karam ar Krieviju, kas jau notiek vietās, kuras kontrolē separātisti un viņu vietā arī Krievijas armija.
Jāteic, kamēr Krievija pagaidām atturas no skaļiem paziņojumiem par Eiropas līderu lēmumu, ASV izteikuši atzinību Eiropas Savienībai, sakot, ka tās spēr pareizi soli un atbalsta Ukrainu. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.